iPure 178. iPure.cz. Zvuk Pavel Černoch. Čte Dana Verzichová. Překvapivé konce. Editoriál Daniel Březina. Prozatím má Apple v tomto roce hodnocení 2-. Nic nového zatím nepředstavil. Naopak zrušil 2 produkty. iMac Pro ani HomePod si už v Apple Storech nekoupíte. Podle Apple prý nemá smysl prodávat profesionální all-in-one počítač. Kdo by chtěl, tak si může koupit klasický iMac. Kdo chce výkon, může si koupit Mac Pro. A na HomePod už není místo. Je moc velký a těžký. Budoucnost je v HomePodu mini. Je velmi sympatické, že Apple redukuje svou nabídku. Před pár lety jsme to čekali u MacBooku Air, ale nedočkali jsme se. iMac Pro opravdu nemá valný smysl. Buď můžu mít výkonný počítač, který si mohu přizpůsobit, nebo můžu mít designově krásný all-in-one. Nemá smysl se pokoušet o kompromis, kde to není třeba. Tak snad teď přijde čas i na nabídku iPadů. My v iPure ale zatím nic redukovat nebudeme. Můžete se i nadále těšit na várku 5 originálních článků. Příjemné čtení. Když ikony neposlouchají. Návod Karel Oprchal. Čas od času se na mě obracejí přátelé a známí pro rady ohledně svých iPhoneů či iPadů. Ve většině případů se jedná o relativně jednoduché dotazy, které mě nestojí žádné rešerže ani moc uvažování. Po určité době se ale vždy objeví někdo, kdo mě úplně zaskočí a z pátrání po řešení se tak stane menší výzkumná činnost. To si tak jednou moje kamarádka smazala z plochy fotoaparát. První, co vás napadne, je, že se to přece nemůže stát. Jak si někdo může smazat ikonu fotoaparátu? Jednak předinstalovanou, ale hlavně tak důležitou aplikaci, bez níž se vlastně nedá obejít? Ukazuje se, že nedopatřením, zcela jednoduše. Apple totiž před pár lety povolil smazat v podstatě jakoukoliv ikonu z plochy, pokud ji tam mít nechcete, nebo ji v rámci své workflow nepotřebujete. Mnozí z nás používají jiné nástroje na přehrávání hudby nežli Apple Music. Místo mailu používají Gmail nebo místo Safari Chrome. Proč? Tudíž obecně vzato je možnost odstranění všech vestavěných ikon dobrá. Dělá se to stejně, jako byste chtěli smazat kteroukoliv jinou později staženou aplikaci, například Instagram. Záměrně nebo omylem, tedy podržíte prst na aplikaci a zvolíte odstranit aplikaci. Nebo klepnete na minus, pokud jste v módu úpravy plochy. Jediný rozdíl je, že Apple vás trochu oklame a aplikaci fyzicky neodinstaluje, jako by to udělal u aplikací třetích stran. U předinstalované aplikace jen zmizí její ikona a samotná aplikace zůstane plně dohledatelná přes vyhledávání nebo Siri. Zmíněný fotoaparát, který se povedl smazat mé kamarádce, pak samozřejmě jde bez potíží otevřít jak ze zamykací obrazovky, tak přes ovládací centrum. Odstranění ikony tedy nijak nezamezí funkčnosti samotného fotoaparátu telefonu a není se třeba bát, že je iPhone po podobné nehodě znehodnocen. Nemít však na ploše ikonu, na kterou jste zvyklí, je přinejmenším otravné. Protože se ale neví, že jde dokonce smazat i samotné nastavení, ani že existuje bezbolestný návrat do původního stavu, moje kamarádka z pohledu na plochu bez fotoaparátu skončila málem na jipce a já ji obdivuji, že takový šok ustála. Jak z toho ven? S kamarádkou jsme po krátké korespondenci společnými silami došli k jedinému řešení, které se zdálo nadějné. A sice k volbě obnovení uspořádání plochy. Myslím si, že by stejně dobře zafungovalo i úplné obnovení telefonu do továrního nastavení nebo návrat do poslední zálohy, která by za normálních okolností měla být provedena téže noci. Ale obojí jsou relativně drastické a časově náročné kroky, které jsou jen kvůli chybějící ikoně fotoaparátu asi zbytečné. Na druhou stranu, nastavit si plochu na novo vám dá příležitost znovu promyslet, kde co chcete mít. Obnovení uspořádání plochy, ale i ostatní typy obnovení do továrního nastavení najdete v iOS nebo iPadOS, když budete následovat cestu nastavení obecné resetovat. Když zde moje kamarádka potvrdila volbu obnovit uspořádání plochy, po návratu z nastavení na ní čekal iPhone tak, jako by byl zrovna vytažený z krabičky. Úvodní plocha i čtveřice aplikací v nejspodnějším řádku vypadají po obnově jako v poprvé zapnutém iPhoneu. Vaše ostatní aplikace jsou pak v abecedním pořadí seřazeny na následujících plochách. Přijdete tak samozřejmě o složky a veškerou fazónu, kterou jste své ploše kdysi dali. Na druhou stranu však reinkarnujete aplikace, respektive ikony, které jste třeba omylem smazali. Aplikace ale můžete odstranit i záměrně, a to hned několika způsoby. Nejjednodušší a podle mě také nejpoužívanější způsob uspořádání aplikací je tvorba složek podle typů aplikací a zvláštních složek na aplikace, které patří k těm méně používaným, typicky akcie, kompas, typy a podobně. A Apple je tradičně do iPhoneu továrně instaluje. Jak na složky? Složky vznikají jednoduše přetažením jedné aplikace na druhou a krátkým podržením. Naopak, když se chcete složky zbavit, musíte z ní aplikace manuálně opět vynosit ven, složka se pak sama znehodnotí. Mám pro vás ale tip, který možná neznáte. Co vám manipulaci s aplikacemi ohromně zjednoduší. iOS a iPadOS už několik let podporují přesouvání několika předmětů na jednou a platí to i pro aplikace. Stačí proto chytit jednu a druhým prstem klepat na další ikonky. Aplikace se začnou postupně zhlukovat k té jedné aplikaci a vy jich tak můžete najednou přesunout mnoho, buď ven ze složky, nebo třeba na jinou plochu. Na tu se dostanete tak, že se jednoduše během držení nasbíraných aplikací druhým prstem posunete přes okraj na požadovanou plochu. Uvolněním se aplikace rozhodí do volných míst na vybrané ploše. Úplně stejný mechanismus můžete využít například při manipulaci s knihovnou fotografií. Fotky se dají především na iPadu takto velmi přehledně vybírat a v rámci multitaskingu přesouvat do e-mailu, zprávy či kamkoliv jinam pomocí drag and drop. V rámci iOS 14, vydaného na podzim 2020, pak Apple představil několik dalších způsobů, které by měly uživatelům zjednodušit používání iPhoneu a orientaci po jejich zaneřáděné ploše. Kromě uvedení widgetů byla představena takzvaná knihovna aplikací, již najdete úplně vpravo za poslední plochou. Ta je takovým chytrým hubem se všemi vašimi aplikacemi uspořádanými do různých kategorií a seřazenými podle frekvence používání a oblíbenosti. Na prvních místech místních složek tedy najdete ty aplikace, které jsou pro vás na základě vašeho stylu používání iPhoneu nejdůležitější. A všechny aplikace jsou zde k nalezení. Odtud už předinstalované a pro systém stěžejní aplikace jako fotoaparát nebo telefon nesmažete. Jak jsem řekl, iPhone to nepovolí. Jejich odstranění z plochy je fyzicky pouhým skrytím. Pokud se vám tedy přeci jen zamlouvá myšlenka protřídit ikony vestavěných aplikací na ploše, můžete novou knihovnu aplikací brát jako šikovné odkladiště. Užitečné tovární nastavení. Zmínili jsme obnovení uspořádání plochy a drastičtější smazání dat a nastavení, ale možností obnovení pouze dílčích oblastí systému je v nastavení iPhoneu a iPadu celá řada. Volba jedné z dalších možností se může hodit nejen v případě, že si omylem přeházíte nebo smažete ikony na ploše. Obnovit všechna nastavení můžete zvolit v případě, kdy chcete v telefonu zachovat všechna data, ale z nějakého důvodu máte zájem smazat ostatní preference v nastavení. Možnost zahrnuje vše od kosmetických preferencí, typu obnovení pozadí plochy, zvonění, velikost textu, po režimy synchronizace, pošty nebo zálohování. Je to společně s resetováním celého telefonu nejzásadnější zásah do telefonu a je rovněž z bezpečnostních důvodů podmíněný několikerým souhlasem a kódem. Smazání dat a nastavení má opodstatnění v podstatě jen v jednom momentě, když chcete svůj telefon prodat nebo znehodnotit. Po této volbě se telefon restartuje a po zapnutí se objeví prázdná bílá obrazovka se střídajícími se pozdravy v různých jazycích. iPhone je po této volbě absolutně prázdný, odpojený od iCloudu a bez jakéhokoliv spojení s vaší osobou a vašimi daty. Obnovit nastavení sítě můžete chtít v případě, že narazíte na nějaké problémy s připojením k telefonní síti nebo mobilnímu internetu. Či se potřebujete zbavit přebytečného množství veřejných hotspotů, které váš telefon poznal a podobně. Není moc scénářů, kdyby se vám mohlo skutečně hodit, ale určitě je dobré mít tu možnost. Obnovit slovník klávesnice, uspořádání plochy a polohu a soukromí jsou pak posledními třemi typy resetu, které iOS a iPadOS nabízejí. Jsou to ty nejméně nebezpečné, respektive nejméně invazivní resety, které se soustředí na obnovení velmi konkrétní oblasti. Obnovení slovníku klávesnice vám vymaže veškerou slovní zásobu, kterou jste svůj iPhone naučili. Ono to ale není tak aktuální v našich končinách, kde čeština nemá kompletní podporu a my se tak netěšíme tomu typickému doporučování slov a opravování, jako to znají Němci, Francouzi nebo lidé z anglofonního prostoru. I český iPhone však se slovníkem operuje především v rámci automatických korektur a podtrhávání překlepů a postupně se učí, takže například to by bylo touto obnovou smazáno. Pokud obnovíte polohu a nastavení, vyresetujete veškeré předvolby spojené se sdílením a sběrem dat o vašich aktivitách a pohybu. Do továrního nastavení se v podstatě uvede celý oddíl nastavení s názvem soukromí. Do něhož patří i nastavení polohových služeb a různá přednastavení režimů sdílení dat soukromého ražení. Obnovení uspořádání plochy jsme si již vysvětlili dopodrobna výše. Jsou jen dva typy lidí. Ti, kteří si widgety oblíbili a ti, kteří pro ně nenašli využití. Po více než půl roce potvrzuji pravdivost své předpovědi, widgety mi na plochách iPhoneu stále nechybí. Přitom se pravidelně zamýšlím nad možným zavedením pár widgetů, alespoň z estetických důvodů, ale pořád by to pro mě znamenalo dostat se ze dvou ploch na tři a více, nebo úplně obětovat rychlou dostupnost některých aplikací, která je mi stále cennější než nejnovější výdobytky operačního systému. Naprosto však rozumím myšlence widgetů a uznávám, že s nimi vypadá plocha živěji, získá jakousi příjemnou nepravidelnost a především má uživatel na očích ta skutečně nejnutnější data a nic víc. Z mého pohledu mi ale pořád více vyhovují staré dobré ikony v mřížce, jako jsem je měl už na iPhoneu 3GS. Velkou radost mi potom stále dělají strategicky rozmístěné widgety vlevo od první plochy, kam se nejčastěji dívám kvůli bližším informacím o počasí a mém následujícím plánu. Na ploše ale tato data mít nepotřebuji. Kvůli mnoha aplikacím bych musel dlouze listovat a to by nakonec nikam nevedlo. Vy ale dejte widgetům šanci. Každý používáme iPhone jiným způsobem a kdo ví, třeba je to právě pro vás ideální řešení. A pokud se vám při zkoušení stane nějaký karambol, neváhejte se obrátit na internet nebo na iPure. Je veliká šance, že se stejný problém už někomu před vámi přihodil. A pokud byste přece neuspěli, v archivu článků už také najdete pořádnou studnici rad a doporučení. Ovládněte videohovory aneb jak vypadat dobře. Návod Filip Broš. Pobíhající děti, nepříjemné zvuky, pozadí plné nepořádku či nevhodné oblečení. Práce, schůzky, školení a reportáže se za poslední rok kompletně přesunuly do virtuálního prostoru. Ještě před rokem aplikace Zoom nebo Teams znala jen hrstka nadšenců do technologií. Dnes je zná každá matka či otec v domácnosti. Připojit se umí každý, ale přemýšleli jste někdy nad tím, zda vypadáte dobře? Je to stejné, jako když jdete na fyzickou prezentaci. Taky nechcete působit podivně, tedy nepřijdete v roztrhaných kalhotách a nevyžehlené košili. Stejné to je i ve virtuálním prostředí. To, jak se prezentujete před kamerou, může ovlivnit vaši budoucí kariéru či případnou spolupráci. Jen si vzpomeňte nebo se občas podívejte na některé televizní pořady či večerní zprávy. Občas se divím, kde jsou lidé schopni mluvit na kameru, či jak nevhodné pozadí volí. Naštěstí skoro všemu lze předejít. Stačí jen trochu myslet dopředu. Rozlišení a volba hardwareu. První a patrně nejdůležitější je volba samotné webkamery. Je smutné, že kamery top počítačů iMac a MacBook mají velmi mizerné rozlišení. Popravdě jen iMac 5K z roku 2020 nabízí rozlišení 1080 pixelů. Všechny ostatní mají pouze 720 pixelů. Stejné rozlišení má i nejnovější 16-palcový MacBook Pro. A stejné je to i u nového MacBooku Air s čipem M1. Zde Apple alespoň hovoří o softwarovém vylepšení, které však nemůžeme jakkoliv ovlivnit. Což platí o celé aplikaci FaceTime. Žádné hlubší nastavení neexistuje, ani volba virtuálního pozadí. Na druhou stranu můžete ke svému MacBooku či iMacu přidat externí webkameru s kvalitním rozlišením. Dobrou práci odvedou například kamery Logitech, Genius nebo Trust. Záleží hodně na vašem vkusu, požadované velikosti a vlastnostech. Některé z nich mají mimo jiné zabudované externí světlo, o kterém bude řeč za chvíli. Pokud byste chtěli nejvyšší kvalitu, tak například Logitech Brio nabízí rozlišení 4K. Z mého pohledu je to asi zbytečná investice, pokud vás webkamera a online prezentace doslova neživí, aby se vám částka vrátila. Myslím si, že i s nativní kamerou lze fungovat, ale musíte dostatečně upravit podmínky okolí, tedy místnosti, kde sedíte, stojíte. Světlo a úhel. Kvalitní světlo je základ. Platí to u fotografie i videa. První a důležitá věc. Nikdy si nesedejte zády k oknu. Na kameře by všechno, a to včetně vás, bylo černé. I když si zatáhnete žaluzie, tak to vypadá divně. Pokud to jde, využívejte denní světlo, vypněte žárovky. Způsobí akorát to, že budete v obličeji oranžoví. Pokud máte možnost, využijte jakékoliv externí světlo. Pokud hledáte nějaké konkrétní tipy, mrkněte na YouTube, na můj kanál nebo kanál Honzy Březiny. Myslím si, že s FOMEJ chybu neuděláte. Od podlahy to vzal mimo jiné Honza Pražák, který si doma vytvořil takové malé studio, a to včetně světla a pozadí. Světlo můžete pořídit doslova za pár korun a jak jsem již uvedl, existují i webkamery s integrovaným kruhovým osvětlením z LED, které vám bohatě stačí. A co úhel náklonu? Vždy se snažte, abyste měli webkameru, obraz v úrovni vašich očí. Vyvarujte se ostrých náklonů, typicky u MacBooku či iPadu. Nejlepším řešením je použít nějaký stojan. Pokud ho nemáte, stačí vám komínek knih. V ideálním případě se můžete i postavit. Pozadí. Další velmi podceňovaná věc. Pokud vysíláte online pravidelně, zkuste si doma najít takové místo, které vypadá dobře a zároveň vás tam nebude nikdo rušit. Fajn jsou různé kouty u knihoven, stoly s obrazy na stěně, v pozadí a tak podobně. Vždy přemýšlejte, co je za vámi. Mnohokrát jsem viděl pohozené oblečení a různý bordel. Stačí opravdu málo, někdy i jen váza s květinou, hezký přebal knihy či kus nějakého hardwareu. Záleží na mnoha okolnostech. Virtuální pozadí. Pokud používáte aplikace typu Zoom nebo Skype, využít můžete virtuální pozadí. Aplikace automaticky ořízne váš obličej a vy si vyberete motiv, co takhle nějaké hory nebo jiné scenérie z USA. Nic není problém. Pozor jen, aby to nebylo nevkusné nebo vizuálně chybné. Vše se odvíjí od výkonu vašeho počítače a aktualizací. Některé aplikace, například Around, nabízí i automatické pozadí, které ořízne váš obličej do kruhu. Ten si pak můžete umístit libovolně na vaší ploše a vyřídit si skrze tuto aplikaci váš videohovor. Around také nabízí zajímavé softwarové úpravy a vylepšení vašeho zvuku. Většina lidí používá nativní reproduktory a mikrofon. I zvuk je důležitý a pokud máte možnost nějakého externího mikrofonu, byť jen na sluchátkách, vždy je to lepší než zabudované v počítači. Například drátový mikrofon od Rode udělá velkou službu. Používáme ho i pro nahrávání podcastů iPure. Příprava před vysíláním. Ještě než začnete komunikovat ve virtuálním prostoru, je fajn si zkontrolovat vaše připojení. Často se stává, že vlivem špatné Wi-Fi či signálu se obraz seká a není to nic příjemného. Stačí přitom jen sedět co nejblíž routeru nebo připojit počítač ethernetovým kabelem. Využít také můžete různé přístroje, které signál vaší Wi-Fi zesilují – extendry. V akutním případě vždy můžete spustit hotspot na vašem iPhoneu a fungovat skrze mobilní data, pokud jich máte dostatek. Je to jeden z důvodů, proč mám zapnutá neomezená data. Kontrola je vždy na místě. Vypadáte dobře? Jste v klidu a na místě, kde vás nikdo neruší? Máte iPhone v režimu nerušit? A co Mac? Máte kvalitní osvětlení a vhodné pozadí? Nastavený úhel webkamery? Plný signál na Wi-Fi? Tak to spusťte. Ještě poslední rada. Nezapomeňte, že některé aplikace mají vlastní nastavení, kde lze vylepšit zvuk i obraz. Thank you. Redakční workflow, díl čtvrtý. Škrtání a mazání. Návody Daniel Březina. Čeká mě teď nelehký úkol. Dát dohromady mé workflow a napsat o tom, jak se změnilo za poslední rok. Proč nelehký úkol? Kdybych měl změny shrnout jedním slovem, zvolil bych škrtání nebo mazání. V minulém roce jsem totiž započal novou kapitolu ve svém programátorském životě a tak jsem se snažil vyškrtnout vše, co bylo navíc a co bylo zbytečné. Výčet aplikací, které aktuálně denně používám, by byl na jednu, maximálně na dvě řádky. Dopředu vás upozorňuji, že v článku nenajdete žádné sofistikované nástroje nebo postupy. Vše se v mém technologickém životě točí kolem základních systémových aplikací, případně kolem konkrétních vývojářských aplikací. Ale aby to nebylo jen vážné a seriózní, pořídil jsem si minulý rok i pár hraček pro rozptýlení. Proč s nimi rovnou nezačít? Zábava především. Minulý rok jsem si pořídil 4 nová zařízení. 3 z toho byla určena pro zábavu. O Apple TV a HomePod Mini jsem psal v minulém čísle. Ani jedno z těch 2 zařízení mi nepřineslo žádné benefity v profesionálním workflow. Jde čistě o zábavu. Jak jsem dokonce zmiňoval i minule, bez HomePodu bych se v pohodě obešel. Výhodou obou zařízení je jejich kompaktnost. Jsou malé a lehké, všude se vejdou. Ještě nebydlím ve svém vysněném domě na tropickém ostrově, takže přemýšlím i nad skladností věcí. Při stěhování se počítá každý kilogram. Třetím zařízením pro zábavu byl samozřejmě Oculus Quest 2. Mám pro něj dokonce 3 využití. První je samozřejmě Beat Saber a ostatní hry. Chvilkové odreagování a malé rozproudění krve při dlouhém dni plném sezení. Druhé využití je čistě relaxační. Například se ponořím do hry Ocean Rift a jen se kochám. Chybí mi reálné potápění, být pod vodou, slyšet bublinky při výdechu, mít pod sebou hlubokou propast do neznáma. A navíc tady kolem mě plavou kosatky. Ideální na sklidnění. A třetí využití je čistě vývojářské a o tom za chvíli. Nové výzvy. Minulý rok jsem naprosto propadl vývoji her v Unity a 3D modelování v Blenderu. Už dříve jsem se snažil o 3D modelování, ale netušil jsem, k čemu by mi to bylo. Nyní už mám cíl a navíc možnost vidět své výsledky tak, jak bych chtěl. Samozřejmě, že mi k tomu slouží virtuální realita. Je naprosto neuvěřitelné vidět vesmírnou loď, kterou jsem si sám vymodeloval v obřím měřítku přímo přede mnou a mít možnost ji celou obletět nebo jinak prozkoumat. Už se těším, že moje výsledky nebudou pouze pro mé kochání, ale budou v takové kvalitě, že se s nimi budu moct pochlubit i jinde. Za posledních přibližně 7 let jsem před sebou neměl výzvu v podobě učení se úplně nové činnosti s vizí být v ní úspěšný na profesionální úrovni. Doteď jsem programoval obyčejné a nudné aplikace pro iOS. Když Apple představil novou funkci, naučit se jí nebylo nic složitého, protože jsem už znal základy a byl jsem obeznámen s jejich filozofií. Herní vývoj je naprosto odlišný a stále si připadám, že stojím na úpatí obřích hor a potřebuji udělat krok správným směrem. K tomu potřebuji naprosté soustředění a ne pouze při programování nebo jiné konkrétní činnosti. Potřebuji k tomu přizpůsobit i prostředí, například sociální sítě. Mazání a minimalismus. Už v minulosti jsem omezil používání Facebooku. Vůbec mě nezajímalo, co tam dávají jiní lidé za příspěvky ze života. Sledoval jsem pouze pár stránek, například oznamování koncertů v mém okolí. aktuálně využívám ze sociální sítě Facebook pouze Messenger pro komunikaci se zbytkem lidí z mého okolí, kteří nemají iMessage. Jinak účet na Facebooku potřebuji pro přístup do Oculusu. Za to Twitter prošel zásadní změnou. Dlouhodobě se mi nelíbí přístup sledování stovek lidí. Pak trávím na Twitteru obrovské množství času. Cítím se přesycen informacemi a večer jsem naprosto vyčerpaný a ještě navíc naštvaný, že jsem jen celý den brouzdal timelineou. V minulosti jsem Twitter využíval z části na zpravodajství, z části pro zábavu a přibližně z poloviny na sledování novinek ve vývoji pro iOS. Ze zpravodajství jsem sledoval jak jednotlivé zpravodajské servery, tak i konkrétní reportéry. Tady přišlo velké škrtání. Z českých serverů zůstal pouze iRozhlas. Když tu pořád žiju, je dobré vědět, co se děje na lokální úrovni. Velké škrtání přišlo i na úrovni vývoje. Tady nezůstal kámen na kameni. Z 99% šlo vše pryč. Je krásné mít pořádek ve sledování. Je to čisté a nenutí mě to trávit na Twitteru spoustu času. Prostě jen čistě informační kanál. Co kdyby se mi to jednou hodilo? Velmi nebezpečná věta. Ne, v naprosté většině případů se mi to nikdy nebude hodit. O čem je řeč? O zbytečně velkém počtu nainstalovaných aplikací. Z Macu se stal čistě jen vývojářský nástroj. To znamená vývojové aplikace, Blender a agenda na zapisování poznámek. Bylo to tak i v minulosti, ale minulý rok jsem udělal menší čistku zbytečných aplikací. Největší očistou ale prošla zařízení z iOS. U iPhoneu jsem využil novinku v iOS 14 a předělal si obrazovky tak, že mám pouze jednu stránku. Na ní mám widgety připomínek, velmi důležitý widget, kalendář, počasí a akcie, méně důležité widgety v jednom zásobníku. A okolo pár aplikací, které používám téměř denně. Mail, zprávy, Safari, Overcast, na podcasty, hudba a bankovní aplikace, Revolut a další. Vše ostatní je v knihovně aplikací a pokud jsem danou aplikaci nepoužil během posledních týdnů nebo měsíců, tak byla smazána. Kdy jste naposledy využili Yelp? Na iPadu jsem udělal něco podobného. Mám jednu obrazovku uspořádanou a zbytek používám jako knihovnu. Tedy jako odkladiště. Z aplikací, co používám téměř denně, to jsou Notability, Procreate nebo nově Marvel Unlimited na čtení komiksů. Je to tedy zařízení primárně na zápisky a zábavu. Pokud by neexistovala Apple Pencil, nevím, jestli bych iPad vůbec používal. A co Apple Watch? Pořád je mám, to je dobrá zpráva. O aplikacích se tady ale nedá mluvit. Mám Nike Run Club na běhání, dále používám počasí, z ciferníků jsem si oblíbil Solar Dial, kde vidím, jak se prodlužují dny. Ten tedy používám primárně v první části roku. V době, kdy píšu tento článek, je už den o pár minut delší než noc. Je tedy čas na změnu. Po zbytek roku to různě střídám. Někdy mám pouze ciferníky přes celou obrazovku, někdy mám nějaký hezký ciferník Nike. A co mě těší, nemám potřebu hodinky měnit jen proto, abych měl nejnovější verzi. Mám stále Series 4 a fungují. Odolal jsem koupy Series 5 i Series 6. Čekám na nějakou zajímavější změnu. Co se změní letos? Prozatím nemůžu prorokovat změny v používání různých zařízení, ale mohu říct, které zařízení si nejspíš koupím. iPhone to letos nebude. Mám iPhone 12 Pro. Jsem s ním spokojen jako nikdy a tím, že se už nesoustředím na vývoj pro iOS, mě nové iPhony nezajímají. Možná si udělám radost novými Apple Watch, pokud přijde zajímavá designová změna. Nebo pokud začne odcházet baterka u těch současných. iPad nechci měnit ještě několik let, snad, Mám iPad Pro 11-palcový, který jsem si koupil před necelými 2 lety. Není to moje primární pracovní zařízení, vše funguje jak má, podle mě super a doufám, že bude ještě pár let držet. Prosím. A to nejdůležitější, MacBook. Aktuálně mám MacBook Pro z roku 2017 a cítím, že pomalu naráží na své limity. Tady jsem velmi zvědavý, co Apple letos předvede. A nejenom Apple. Jak jsem popsal výše, nově dělám i vývoj na Oculus Quest, u kterého je bohužel velmi špatná podpora Maců. Nyní jsem velmi na vážkách, co si pořídit. Jestli se něco změní ze strany Oculusu, jestli Apple vydá opravdu nadupaný MacBook Pro s Apple Silicon, případně jaké softwarové novinky oznámí na VVDC. Jinak se budu poohlížet po PC. S velmi těžkým srdcem, ale co se dá dělat? Uvidíme snad už za pár měsíců. Revolut nejen v době pandemie. Recenze Jan Netolička. Službu Revolut patrně znáte. Nejspíš jste o ní slyšeli ve spojení s cestováním, kdy může být jejich karta velmi užitečná. Bohužel doba cestování je stále v nedohlednu. Proto se může zdát, že je tato služba zcela zbytečná a nezaslouží si váš zájem. Není to chyba? Pojďme si říct, jak a k čemu vlastně tato služba slouží. Tuto službu spustila britská fintech společnost Revolut Limited v roce 2015. Přičemž v České republice působí od května 2018. Tržní kapitalizace Revolutu neustále rostou, což jí dle Forbesu řadí na první místo mezi evropskými mobilními bankami. Revolut. Internetová peněženka pro všechny případy. Revolut je tedy služba, která představuje alternativu ke klasické platební, debetní kartě a osobnímu účtu. Řekněme, že je to taková šikovná forma internetové chytré peněženky. Mimo to nabízí možnost nákupu a prodeje kryptoměn, akcií, umožňuje investování do komodit a další velkou škálu různých vychytávek. Samozřejmostí je již možnost placení přes Apple Pay. Dominantou celé služby je možnost měnit peníze až do 30 různých světových měn, díky čemuž při placení v zahraničí velmi ušetříte. Ale je zde i několik dalších vychytávek, které vám mohou pomoci i v každodenním pandemickém životě. Dokonce bych ji i všem do období pandemie doporučil díky skvělým možnostem, jak peníze ušetřit. Revolut můžete použít při platbách v zahraničí, častých měnových převodech či při tuzemských a mezinárodních transakcích. Banka? Revolut se od běžného bankovního účtu odlišuje mnoha způsoby. Ačkoliv si i zde založíte účet, veškerá jeho správa probíhá pouze prostřednictvím mobilní aplikace. I když má služba nezbytnou bankovní licenci, jak jste již jistě pochopili, s tradiční bankou toho moc společného nemá. A právě zde se Revolutu povedla poměrně zásadní revoluce. Subjektivně řečeno, klasické banky před pár lety poměrně zaspaly s vývojem moderních služeb nebo aplikací. Momentálně se to vše snaží dohnat. Cílem Revolutu bylo být lepší než klasická banka a to se mu z mnoha pohledů povedlo. Platební karta. Revolut má v nabídce předplacenou debetní kartu od Mastercard. Dříve byla k dispozici Visa, ale ta se neosvědčila. Karta má podle mě moc hezký design, ale díky Apple Pay jsem ji ještě nikdy nemusel vytáhnout z peněženky. V době, kdy ještě všechny banky nepodporovaly Apple Pay, byl Revolut pro mnoho uživatelů jasnou volbou. Virtuální platební karty Revolut. Dalším velmi užitečným produktem Revolutu jsou jednorázové virtuální platební karty, které jsou platné jen na jednu jedinou platbu, přičemž po jejím provedení se jejich CVC kód změní. Díky tomu nevystavujete svůj bankovní účet nebezpečí zneužití karty a odčerpání jiné finanční částky. Virtuální karta Revolut se hodí zejména pro platby na místech, která se vám zdají pofidérní, ale nemáte možnost zaplatit hotově. Za konkrétní produkt nebo službu zaplatit nějakým způsobem musíte. Co takhle čínské servery nebo jiné pochybné e-shopy? Tento typ karty s proměnlivým kódem CVC však není zdarma. A abyste ji mohli používat, musíte si zřídit placený tarif Premium nebo Metal. Aplikace Revolut. Jak jsem již zmínil, celá služba funguje jen na mobilní aplikaci, která je fantastická. Je opravdu přehledná, intuitivní, jednoduchá, nabízí vše, co jakýkoliv uživatel potřebuje. Velkou výhodou je také kompletní překlad aplikace do češtiny. Revolut a cestování. Převod měn. Revolut na rozdíl od bank nepoužívá pro převod rozdílný kurz na nákup a prodej, ale peníze převádí za takzvaný středový kurz, a to zdarma. Díky tomu se jedná o nejvýhodnější převody, na kterých můžete na jednodenní dovolené ušetřit tisíce korun oproti klasickým kurzům českých bank. Je však důležité dát si pozor na to, že o víkendech je převod spoplatněný. Revolut totiž používá předem stanovené přirážky k jednotlivým měnám. Budete-li tedy měnit peníze mimo standardní obchodní hodiny, zejména jde o víkendy a svátky, zaplatíte za to poplatek. U většiny standardních měn činí 0,5%. Pojištění. Jakožto nejlepší pomocník pro cestování samozřejmě nabízí také cestovní pojištění. Lze ho využít na maximálně 40-denní cesty a pokrývá pohotovostní lékařskou pomoc, evakuaci, repatriaci i pohotovostní zubní ošetření v zahraničí. Zároveň máte pojištěno zpoždění zavazadel už po 4 hodinách. To samé platí i pro zpoždění letadla. Pojistit se dá také váš mobilní telefon, který není starší než 6 měsíců. Limity pojištění. Pohotovostní lékařské pojištění 15 milionů GBP, 415 milionů korun. Spoluúčast 75 GBP. Pohotovostní zubní ošetření 300 GBP. Zpoždění zavazadel 320 GBP. Zpoždění cesty 320 GBP. 80 GBP za každou celou hodinu zpoždění až do 320 GBP. Správa peněz. Revolut Vault. Pojďme si tedy již říct, jak lze Revolut používat i bez možnosti cestovat. Trezor Vault umožňuje dávat si stranou své finance a spořit peníze. Platby lze zaokrouhlovat a spořit si rozdíl nebo si do Trezoru převádět peníze jednorázově či pravidelně. Trezor je virtuální a našetřené prostředky si z něj můžete kdykoliv dle potřeby vybrat. Od doby, co Revolut používám, jsem dokázal našetřit každý měsíc výrazně více peněz než při používání klasické banky. Celý tenhle koncept je totiž velmi přehledný a jednoduše řečeno mě aplikace přímo vybízí, abych si ušetřil více peněz. Nástroj pro plánování rozpočtu. Jak jsem již zmiňoval, Revolut mi pomohl lépe hospodařit s penězi. Tohoto výsledku bych nedosáhl bez funkce pro plánování rozpočtu. S ní jsem měl všechny své finance pod kontrolou. Tento nástroj mi umožnil si nastavit vlastní rozpočet a získat kontrolu nad svými výdaji. Mohl jsem si nastavit rozpočet na cestování, nákupy nebo restaurace. V aplikaci jsem poté sledoval, jak jsem si vedl a jak se mi v plnění cílů daří. Aplikace opravdu přímo vybízí učit se a mít přehled o svých výdajích. Nejvíce mi služba pomohla v zjištění, kolik a za co své peníze utrácím. Tarify Revolut. Základní služba je samozřejmě zdarma, ale jak už to tak bývá, za kvalitu se platí. Na výběr je zde proto ze tří možných tarifů – standard, premium a metal. Navíc je k dispozici i dětský tarif junior. Jednotlivé tarify se liší limity a dalšími přidanými službami. Samozřejmě platí, čím dražší tarif budete mít, tím více služeb a výhod získáte. Více informací o nabízených tarifech najdete přímo na stránkách revolut.com. Dětský tarif junior. Co ale stojí za zmínění, je tarif junior, což je dětský účet, prostřednictvím kterého si děti mohou osvojovat finanční gramotnost. Naučí se zodpovědně utrácet, vytvářet si rozpočty a budovat zdravý vztah k financím. Rodiče účet sami sledují a mají nad ním dozor. K účtu náleží karta a aplikace junior. Pamatuji si, jak jsem se jako dítě neúspěšně snažil naučit finanční gramotnosti sám. Byla tam spousta zbytečných pádů, které mi Revolut třeba vůbec neschválil. Takže i z pozice budoucího rodiče bych tuto službu opravdu doporučoval všem. Revolut a investování. Nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale myslím si, že investice jsou teď dost v módě. Možná za tuto skutečnost můžeme poděkovat právě Revolutu, který dělá investování opravdu jednoduchým. Nabízí obchodování s akciemi, kryptoměnami a komoditami. Kromě samozřejmého nákupu kryptoměn a akcí, tak můžeme nakupovat i zlato. Obchodování akcí a kryptoměn je přístupné uživatelům karet Revolut Metal, Premium i Standard. Obchodování se zlatem je zatím umožněno pouze uživatelům karet Revolut Premium a Metal. S Revolut můžete investovat do zlomkových akcií již od 1 dolaru, díky čemuž je obchodování s akciemi dostupné opravdu všem. S kartou Metal můžete obchodovat bez omezení. S kartou Premium máte k dispozici 8 obchodů bez provize měsíčně a s kartou Standard 3 obchody. Roční poplatek za úschovu aktiv se pohybuje kolem 0,1% z tržní hodnoty aktiv a platí se měsíčně. Samozřejmě, že Revolut má jako každá jiná firma konkurenci. Jsou zde firmy jako Curve, Twisto či TransferWise. I o těchto službách bude v iPure řeč. Výhody, nevýhody, závěr. Jak jsme zjistili, Revolut nemusí být užitečný jen na cestách. Mně osobně pomáhá každý den s opravdu efektivní správou osobních financí. Samozřejmě hlavní a nejdůležitější význam má při platbách v zahraničí, kde se oproti nákupu měn ve směnárnách opravdu vyplatí. Dalšími bonusy jsou možnosti salonků na letištích, pojištění a spousta dalšího. Samotná aplikace prochází častými změnami a nechybí ani systém odměňování pro nové zákazníky. Výhody Revolutu. Směna za výhodné středové kurzy. Žádné poplatky za transakce. Vedení účtu v mnoha světových měnách. Rychlý převod peněz pomocí aplikace. Bezpečnost vašich financí. Možnost investovat do akcií, kryptoměn a komodit. Zdravotní pojištění, pojištění věcí proti krádeži, při zpoždění letu, ztrátě zavazadel a další. Platby telefonem přes Apple Pay. Nevýhody Revolutu. Výběry z bankomatu zdarma mají své limity. Směny měn se o víkendu spoplatňují. U některých měn je třeba si dát při převodu pozor na kurz, ať se potom nedivíte. Spoplatnění Měnových kurzů o víkendu se Revolut chrání před znehodnocením měny, protože o víkendu jsou tradiční burzy zavřené. V sobotu a neděli tak za převod měny zaplatíte také poplatek 0,5 až 1%. Jak se před tímto poplatkem chránit? Myslete na včasný převod měn v týdnu. Varovný signál. Magazín Jan Pražák. Když 6. ledna 2021 uživatelé po celém světě otevírali aplikaci WhatsApp, často nevěřili svým očím. Upozornění týkající se změny politiky soukromí mezi obchody a uživateli bylo docela překvapivé. Nikdo nechtěl, aby si mateřská společnost Facebook ukládala obsah komunikace. Uživatelé šifrovaného zeleného komunikátoru dostali čas na souhlas do 8. 2021. Bez něj však nemohou dále používat tuto aplikaci. Pro více než 2 miliardy denních návštěvníků to byla změna docela zásadní. Teď už víme, že změna se týkala pouze těch, kteří žijí mimo Evropu. Oblast s nejtvrdšími nařízeními o nakládání se soukromím v podobě GDPR. I tak se objevilo velké množství uživatelů, kteří si díky tomuto upozornění uvědomili, že WhatsApp nadále používat nechtějí. Díky tomu se nejstahovanějšími aplikacemi na začátku letošního roku staly Telegram a Signal. Facebook mezitím přispěchal s posunutím onoho data až do května, i když dalo by se říci s křížkem po funuse. Strmá cesta vzhůru. Přestože je Signál dostupný již 6. rokem, dokázal přidat 2 miliony uživatelů během 12 hodin. I když následovalo pár výpadků, kvůli přetížení služby, růst to nezastavilo. S koncem zimy se ve více než 70 zemích stal nejpopulárnější aplikací v App Store a Google Play. Čísla potvrdilo i několik bývalých a současných zaměstnanců firmy. Poslední hovoří o více než 40 milionech, což je dvojnásobek čísel z poloviny loňského roku. Tweet Elona Muska, CEO Tesly, byl také jistě důležitým faktorem růstu. A takový Telegram jen za leden přidal 90 milionů nových uživatelů. Především pro Signal je rozšiřování popularity velmi důležité. Bojuje totiž za zdravější prostředí při internetové komunikaci, což je něco, co většina firem ze Silicon Valley vůbec neřeší. V posledních letech víme pouze o Apple a jeho krocích k ochraně soukromí. Moxie, Marlin Spike, CEO Signálu, v nedávném rozhovoru dokonce přiznal, že fungují jako nezisková organizace, protože věří v to, že současný způsob fungování internetu je špatný. A teď cituji: většina tohoto šílenství pramení z toho, že společnosti mají špatný obchodní model, který následně produkuje špatnou technologii. To pak má vliv na celou společnost. Proto je hlavní misí Signálu upozorňovat na zabezpečenou komunikaci bez jakéhokoliv komerčního motivu. Populární. Známé osobnosti tomuto trendu pomáhají. Na hlavní stránce mají uvedená ocenění od takových jmen, jako je Edward Snowden, Whistleblower, dříve pracující pro CIA, nebo Jack Dorsey, zakladatel Twitteru. To je upřímně chválihodné a hodné ocenění na tým čítající 30 zaměstnanců. Říká se ale, že pod svícnem je největší tma. Proto budí rychlý nárůst popularity u četovací aplikace částečné obavy. Například v průběhu voleb prezidenta Spojených států amerických se začali někteří zaměstnanci ozývat se svými obavami. Zmiňovali vývoj nových funkcí, které by v budoucnu mohly vést k poškození dobrého jména a zneužití platformy k nekalým praktikám. Většina z nich byla přehlížena vedením firmy. Cílem totiž bylo dostat se na magickou hranici 100 milionů aktivních uživatelů a díky tomu si prostřednictvím příspěvků zajistit dlouhou budoucnost. Zaměstnanci se obávali, že se při raketovém růstu a vylepšování zapomene na vytvoření politiky, která by nacházela nevhodný obsah a vymáhala dodržování zásad společnosti pro zdraví internetu. Také se báli toho, že díky popularitě přilákají negativní pozornost kontrolních orgánů v době, kdy je bezpečí a soukromí na pořadu dne. Svět potřebuje signál ze tmy. Je jasné, že svět potřebuje aplikaci, jako je signál. Zároveň ale potřebuje, aby byl signál chytrý a myslel dopředu. Zatím nemá připravený žádný plán, jak bojovat proti škodlivému obsahu. Dokonce se vedení stavělo do opozice už jen nad představou jeho vytvoření, řekl Greg Bernstein, bývalý zaměstnanec Signálu, který firmu opustil v lednu letošního roku. V průběhu ledna se kromě vyjádření bývalých i současných zaměstnanců Signálu objevilo také několik snímků obrazovky s interní komunikací s vedením, která tvrzení dokládala. Na jednu stranu tak máme skvělou aplikaci, která se chlubí bezpečím, ale zároveň nedělá vůbec nic pro to, aby zabránila jejímu zneužití. Mnoho komentátorů této problematiky vzneslo otázku, zda se ve výsledku nějak liší od společnosti, jako je Facebook, který je nenažraný dat uživatelů, zajišťujících lepší prodej reklamy. Společným jmenovatelem je problém všech firem. Růst. Šifrovaná komunikace byla vždy páteří pro aktivisty, disidenty, redaktory a další skupiny po celém světě. Ani Signál nemůže číst obsah jejich komunikace. O tom méně to mohou vyžadovat bezpečnostní agentury nebo vládní organizace. Proto byl velmi oblíbenou platformou při loňských protestech v boji za rovnoprávnost mezi lidmi. Dodnes známe jako Black Lives Matter. Dokonce přidal možnost rozmazávat obličeje osob na fotografiích. Marling Spike to komentoval slovy. Přesně takový chceme být. Podpořit všechny ty, kteří chtějí mít kontrolu nad svými daty a také nad tím, jak s jejich informacemi bude nakládáno. Proto v říjnu 2020 přibyla další funkce sdílení odkazu pro připojení do konkrétní skupiny. Tedy funkce, kterou mají prakticky všechny konkurenční aplikace. A tyto skupiny mohou čítat až 1000 uživatelů. Nic z obsahu této skupiny navíc Signál nemůže vidět, od jmen uživatelů až po sdílený obsah. Teď to začne být zajímavé. Tato funkce vzbuzovala oprávněné obavy zaměstnanců Signálu. Když se bývalý americký prezident Donald Trump v předvolební kampani 29. září 2020 odmítl distancovat od násilného jednání jedné extremistické skupiny, strhla se na těchto komunikačních platformách mela. Na Telegramu se objevila skupina čítající 5000 uživatelů a Signál na sebe nenechal dlouho čekat. Tyto skupiny se vyznačovaly hesly Stand Back nebo Stand By, která použil i Trump. Povzbudil tím pravicové uskupení Proud Boys, hrdí hoši, kteří jsou vyznavači ideologie běložské nadřazenosti. Členové se rádi prezentují jako polovojenská jednotka a rádi narušují protesty liberálů. Při nichž jsou velmi agresivní. Díky špatně zvoleným slovům skupina okamžitě pochopila slova jako přípravu na boj s Antifou. Co na tom, že později svá slova Trump korigoval? Bernstein, kterého jsem již zmiňoval, komentoval videokonferenci pár dní po slovech Donalda Trumpa. Vedení oznámilo, že pokud někdo začne zneužívat Signál, něco k tomu řekneme. Dokud se ale takové jednání nestane skutečností, nebudeme s tím nijak bojovat. Viděl jsem další kolegy s povislou čelistí, Přece není strategií doufat, že se nestane nic špatného. Myšlenkou bylo, že zaměstnanci signálu stejně nemají k obsahu chatů přístup, takže aplikace nepotřebuje složitou politiku ochrany dat. Stejně jako obdobné aplikace má uvedeno v podmínkách používání, že nemá být zneužita v rozporu se zákonem. Od čehokoliv navíc dává ruce pryč. Přičemž se dále snaží aplikaci vyvíjet, ať už s použitím uživatelského jména místo telefonního čísla, nebo ohledně způsobu provádění finančních plateb, což by mohlo vést například k praní špinavých peněz. O to více, když existují kryptoměny, z nichž některé není možné vysledovat k majiteli, ať už je jím vládní nebo zločinecká organizace. Jak financovat? Zajímavé je také poukázat na financování platformy. Částečně je to 50-milionová půjčka od Briana Actna, spoluzakladatele WhatsAppu, a z části příspěvky uživatelů. Všem zaměstnancům bylo řečeno, že budoucnost signálu je trvale udržitelná v případě, že si zajistí 100-milionovou uživatelskou základnu. Což je docela složité v době, kdy jsou na trhu hráči jako Apple, iMessage, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram nebo Google, Duo, Hangouts či další inovátor Telegram. Navíc Acton spolu založil WhatsApp, ale také jej Facebooku prodal a před 4 lety opustil. Možná se teď opravdu snaží dělat něco správného, ačkoliv není aktivním členem, který by nastavil vnitřní politiku proti zneužití platformy. V jednom z rozhovorů popisoval, že problémy netvoří technologie a jejich zneužívání, ale lidé, kteří ji používají. Serveru TechCrunch přiznal, že mnoho uživatelů nadále bude současně používat WhatsApp se signálem. Nechce, aby ani jeho druhá četovací aplikace byla chůvičkou. Přesto je těžké věřit sociálním sítím. Jejich nejhorší dopady jsou totiž výsledkem toho, jaký mají obchodní model. Nejdříve dostávají kapitál od lidí, kteří jim věří, a po vzestupu už adoptují plán na využití reklam. Příběh signálu ukazuje, jak je to jednoduché, aby obchodní model zároveň zapomněl eliminovat potenciální hrozby. V roce 2021 ale nestačí, aby se před hrozbami přivíraly oči s tím, že co nevidíme, neexistuje. Je potřeba být v boji aktivní. Proto je povzbuzující slyšet, že signál bude nabírat zaměstnance, kteří se tímto tématem budou zabývat. Bude to ale stačit?